Jeg vil hermed overlade ordet til vores bror, som vil klarlægge vejen til vores oprejsning og den status, som vi som muslimer har haft og vi fortjener.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salat wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jeg vil indlede mit oplæg med et løfte. Med et løfte, som vores bærede profet og sendebud Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han gav os. Et løfte, han gav os, der lever i dag. I det, han sagde, ثُمَّ تَقُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْ هَجِ الْنُبُوَةِ. Derefter vil der være en khilafa i profetskabsstil. Han giver os, også i dag, det her løfte, en beretning fra 1400 år siden. Så giver han os den her glædelige nyhed. En glædelig nyhed om, hvordan der efter tyranni, efter at mørket har sænket sig, efter at islam er blevet fjernet fra jordens overflade, er der igen, vil komme en khilafa. En khilafa i profetskabsstil. En nyhed, der varmer de trofaste muslimer. En nyhed, vi inshallah meget snart skal bevidne med vores egne øjne. Det var den glædelige nyhed. Men det sørgelige faktum er, som vores bror indledte med, at i forgårs, den 3. marts, er der gået præcis 86 år, siden den islamiske stat blev fjernet fra jordens overflade. For det var den 3. marts 1924, at forræderen og alle forrædere Mustafa Kemal udførte det, som hans herre Lord Curzon, den britiske udenrigsminister, et par år forinden havde beordret ham til, nemlig at afskaffe khilafa og fjerne khalifen. Muslimerne har siden da levet i en tilstand af kaos. En tilstand, hvor det, der har overgået muslimerne i de 86 år, har været uhørt. Det er aldrig nogensinde blevet bevidnet før hos muslimerne. Besættelse, kolonisering, udnyttelse, massedrab, økonomisk slaveri og ruin. Ingen fremgang overhovedet, udplyndring af vores rigdomme, diktatoriske regimer, listen den fortsætter derudad. Værdien af vores liv, værdien af vores ære, vores blod i dag og vores ejendom er bogstaveligt talt lige med nul. Altså ved I hvilken værdi de her vestlige imperialister, der er taget til Afghanistan, giver vores liv? De her vestlige imperialister med kufferthøjbånd USA i spidsen, hvilken værdi de giver vores børn i Afghanistan? Altså jeg vil give jer et øjenvidende beretning, der kan forklare jer og måske give jer et billede af den værdi de giver os. Det var en nat, fortæller den her øjenvidne. En nat som mange andre, og det er ikke et enestående tilfælde, det sker konstant. Der brød amerikanske soldater ind i et hjem. Da de brød ind i hjemmet, så gik de ind og hiv manden ud af hans seng, hvor han lå med sin kone. Derefter så tog de børnene i et andet værelse og hiv dem også ud af sengen. Så førte de dem alle sammen ind i et værelse inde ved siden af, hvorefter de skød en efter en med nakkeskud. Den ene af de her børn, han var kun 12 år gammel. Efter de var blevet likvideret, der stod moren op i forvirret og fuldstændig chok over, hvad der foregik. Og da hun så kom ind ved siden af, så hun, at børnene og hendes mand var blevet dræbt. Iskoldt skudt i hovedet og i ryggen. Efterfølgende, så gjorde amerikanerne det, de altid gør jo. De benægter selvfølgelig, at det overhovedet er sket. Og når de bagefter ikke kan benægte, at det er sket, så siger de, at de her mennesker, de var terrorister, og de ville bombe, og de var ved at lave sprængstof. Altså en 12-årig dreng skyder du med nakkeskud, fordi du siger, at han er terrorist og vil bombe dig. Da det heller ikke kunne lade sig gøre, fordi der var øjenvidende beretninger, og det var umuligt. Den her historie var så umulig at skjule, så efter 2 måneder, hvor den her familie insisterede på, at det skulle komme frem, og hvor efter det kom frem, så undskyldte amerikanerne. De undskyldte. Det er vi ked af. Vi er ked af, at vi gik ind og slagtede din familie og slagtede dine børn. Hvorefter de gav det, som de giver, den pris og den værdi, de har til muslimske børn i Afghanistan, efter de har dræbt dem, og kun hvis de bliver opdaget, og kun hvis der er øjenvidende beretning, der ser det og insisterer på det, så giver de dem den pris, de har fastlagt i deres prisliste over, hvad man giver muslimer, der bliver såret eller dræbt. Når et barn bliver dræbt, så får han og hans familie får $2,500. 10.000 kroner cirka, det er værdien af et muslimsk barn, og det vælger man kun, hvis det bliver opdaget. Det her, det er den demokrati, Det her, det er den frihed og den vestlige retfærdighed, vi har oplevet, takket være, khilafah ikke eksisterer. Det er den værdi, vores blod har fået, og det er grundet en eneste ting, og det er, at vi ikke har nogen til at beskytte os. Vi har ingen Omar, radiyallahu anhu. Vi har ingen Mortasim. Og så længe det er tilfældet, så længe det her tilfældet, at khilafah ikke er der som et skjold for os, så vil vi blive ved med at være overladt. Overladt i junglen som små børn, overladt i junglen til vilddyr og til kujonagtige hyæner, som vil gøre alt for at udslukke vores liv. Og de her mødre, de her muslimske mødre, vil fortsat blive frataget deres sønner, som vil blive skudt uden tøven, ligegyldigt om de 12 år eller 8 år. Og fædrene vil fortsat med at blive frataget deres døtre, som vil miste deres ære, til de mest beskidte og til de mest ynkelige på den her jord, ligesom det, der overgik vores søster Afia. Derfor er vores søstre og brødres duar i dag, de her mennesker, det går ud over. De siger, ja Allah, giv os en Omar. Giv os en Khalid bin Walid, der kan lære de her vestlige imperialister og besættere, hvad krig er, og beskytte vores liv og jer. Og Allahi, de har ret. Men spørgsmålet er så, og det spørgsmål, vi burde stille os selv, hvorfor er de her ikke? For at forstå det her spørgsmål, for at forstå, hvordan det kan være, at vi kan blive udsat, dem der bærer på sandheden kan blive udsat for den her form for rædsler, så kræver det, at vi går et skridt tilbage. Og stiller det spørgsmål, som mange andre før os også har stillet. For hvad har ført til, spørgsmålet er, hvad har ført til, at vi er havnet i den her situation? Hvordan kan nationen, altså den bedste nation, som Allah subhanahu wa ta'ala beskriver os som, hvordan kan den nation, der bærer sandheden, ende i så grufuld en situation? Hvad har ført til, at 1300 års implementering af islam gennem khilafah ophørte med at eksistere? Hvad har ført til, at en stat, der det meste af sin levetid var den mest magtfulde blandt alle stater, med den mest ophøjede kultur, forsvandt fuldstændig fra jordens overflade? Så det er ikke kun os, der har stillet spørgsmålet. Vesten har også stillet spørgsmålet. Og Vesten har også selv besvaret deres spørgsmål. En besvarelse, som blandt andet orientalisten, den velkendte orientalist Bernard Lewis, giver i sin bog, som han oven i købet har givet titlen, Hvad gik der galt? Og sandheden er, at det er i virkeligheden altafgørende at forstå problemet. Hvis ikke vi forstår det her problem og årsagen korrekt til, hvad der er gået galt, så vil vi heller ikke vide, hvordan vi skal rette op på det. Altså det er det simple faktum, og kender man ikke sygdom, så kan man umuligt komme frem til den rette kur. Og beviset på det her, er netop den forklaring, som Bernard Lewis giver i sin bog, som i virkeligheden er den forståelse, Vesten taler for og altid har talt for, som forklaring til, hvorfor muslimerne er havnet, hvor de er havnet. Bernard Lewis indrømmer i sin bog, til dels, og det er han nødt til, fordi han kan ikke benægte historiske fakta, og men han prøver at fordreje dem til dels, men alligevel, så indrømmer han, at islam var en mægtig civilisation engang. Og netop derfor stiller han spørgsmålet, hvordan kan så mægtig en civilisation, der dominerede verden og verdens havne, hvordan kunne det gå så galt? Han siger, hvad skete der med den islamiske verden, siden den pludselig stagnerede og endte med at forfalde? Og hans væsentligste pointe, selvom han har mange giftige idéer, men hans væsentligste pointe er, at islam og herunder muslimerne ikke fulgte med tiden. Islam fik aldrig den renaissance. Han fik aldrig den ændring, der var nødvendig, så den kunne følge med i moderne tidsalder. Men det mener han, at islam aldrig oplevede det, Vesten oplevede i form af sekularisering. Og derfor endte det med stagnation og nedgang. Og det endte med, at muslimerne og islam blev overhalet indenom af Vesten. Men sådan en forståelse af problemet, som Vesten har gjort alt for at indoktrinere i muslimernes sind, så vil løsningen jo være, altså løsningen af den konsekvens og den forståelse er, at vi tilpasser vores islam til det, der eksisterer. At vi tilpasser vores islam til det moderne samfund, og det vil sige det vestlige samfund. At islam skal tilpasses vestlige værdier, skal tilpasses frihed, skal tilpasses deres demokrati og skal tilpasses deres sekularisme. Og det her er i virkeligheden blandt de mest giftige af de fordrejede opfattelser, der eksisterer blandt nogle muslimer. En tanke, som alhamdulillah er ved at forsvinde ud af årene på den her umma, men stadigvæk er her. For det var netop den her tanke, Det var netop den her gift, som fik forrædere som Mustafa Kemal og andre til at afskaffe khilafa og tale for indførelse af en samfundsmodel bygget og baseret på Vesten. I den sådan grad, at alle de nye lande, der opstod, alle de nye lande, der blev tegnet af Vesten i Sykes-Picot-aftalen efter khilafas destruktion, alle de her nye lande, der opstod, de kopierede, samtlige kopierede Vestens konstitution og erstattede islam med den her konstitution. Resultatet af det her, resultatet af deres kopi af Vesten, det er det, jeg lige havde forklaret før. Det er den situation, vi er i dag. Det er det, vi vidner til. Problemet og årsagen til, at jeg siger, at det er en fordrejet opfattelse, det er fordi, der ligger noget sandhed i det. Men så fordrejer man den bagefter med løgn og manipulation. For det er sandt, at khilafa, den oplevede stagnation. Og det er også sandt, at khilafa, der skete et muslimsk ummah, et forfald. Og en nedgang ramte muslimerne. Hvilket endte jo i den situation, vi er i. Over 50 latterlige miniputstater, der alle varetager Vestens interesser. Men årsagsforklaringen, som de kommer med, den forklaring, der skal forklare, hvorfor vi råder hertil, er ikke sand. Den er ikke andet end en flok løgneriske manipulationer. Altså, jeg vil til det her formål forklarlægge og klargøre klart, hvad årsagen er, således at vi også kan forstå, hvad løsningen skal være. Kort ris op. Jeg vil kort give et opris af khilafas historie, fra storhed til fald, for at vi alle tydeligt kan se årsagen bag storhed og årsagen bag faldet. Og det kan vi også lære, og det er hele ideen, kan vi også lære, hvordan vi skal igen sikre storhed, skal vende tilbage, og hvordan vi skal beskytte os mod forfald. Den islamiske stat opstod og etablerede sig på en magtfuld måde, på grund af islams styrke. Det var ikke grundet dens materielle styrke. Alle kender, alle ved, hvor staten opstod. Den opstod i Medina. Medina-byen udgjorde hele den islamiske stat. Det var en ørkenby. Ørkenby med højst et par tusind indbygger, hvoraf endda en stor gruppe var jøder. Sammenlign det her. Sammenlign den by, der eksisterede, Medina, som var den islamiske stat, sammenlign den med perseriet, der eksisterede på samme tid. Sammenlign den med romeriet, der også eksisterede på samme tid. Altså det er fuldstændig usammenligneligt rent materielt. Det er ligesom at sammenligne en by som Kokkedal, eller Jyderup, eller jeg ved ikke hvilken anden by med Rusland. Altså det er det størrelsesforhold, der gør sig gældende. Det giver overhovedet ikke mening, altså. Rent materielt. Man havde heller ingen teknologi. Man havde heller ikke materiel rigdom, da man etablerede staten i Medina. Alligevel, og på trods af det her, så mindre end 80 år efter, så havde islam spredt sig fra øst til vest. Fra Andalusien i øst i Spanien, undskyld i vest, til Indien og det indiske subkontinent i øst. Det her var størstedelen af den daværende verden, man kendte til. Samtidig i de 80 år, havde man udslettet hele perseriet. Altså det er et rige, der har været kendt i 1000 år. Hele perseriet blev udslettet. Det østromerske rige, byzantiske rige, var nærmest også forsvundet. Det var røget helt op i spidsen af Tyrkiet. Det indiske subkontinent og alle dens maharaja var også forsvundet og skubbet ned helt ned i Sydindien. Og det her, det var ikke bare materielt, man havde vundet over det her. De her kæmpe riger. Og de her kæmpe imperier. Men man havde besejret en 1000 år gammel kultur. Man havde besejret filosofi, som var grundfæstet og rodfæstet hos de her mennesker. Og deres filosofi, deres kultur og deres religioner var fuldstændig forsvundet, efter islam kom dertil. Fuldstændig forsvundet fra jordens overflade. Og det her grundede en ting. Grundet den islamiske kulturs styrke og sandhed. Folkefærd, alle former for etniciteter fra øst til vest, så islams sandhed og blev overvundet. Overvundet af den styrke, som muslimerne, der bare den her islam, kom med. I argumentation og i forståelse. Og de efterlod alle sammen deres gamle religioner og kultur. Og det her, det skete uden, og det er en meget vigtig pointe, for det er en del af løgnen jo. Det skete uden brug af sværdet. Det var ikke grund af sværdet, de forlod. Det var ikke grund af sværdet, de forlod deres gamle kulturer og religioner. Fordi sandheden er jo, hvilket er velkendt faktum, at khilafa ikke har et problem med, og ikke angriber eller dræber dens borgere blot fordi de ikke er muslimer. Borgere som er kristne, jøder, andre religioner, hvad end det måtte være, buddhister, har retten til at leve som enhver anden borger i den islamiske stat, hvilket nogle af dem også gjorde, inden de blev muslimer, havde de samme rettigheder, uden at endda have de samme forpligtelser, inden muslimerne havde. Og blev aldrig nogensinde diskrimineret på grund af deres overbevisning, heller ikke i den islamiske stat. Så det var ikke det, der fik dem til at konvertere, men det var islams styrke og sandhed, der fik dem til det. Og ikke alene valgte de her mennesker for at fjerne egne islam. Mange af dem blev endda de mest lærte inden for de islamiske kundskaber. Vi kender navne som Abu Hanifa, vi kender navne som Bukhari, som Tirmidhi, Firouz Abadi og så videre. Massevis af navne. De her mennesker var ikke araber, men de var lærte og eksperter inden for den islamiske kundskaber og kultur. Overalt, altså overalt i den islamiske verden, florerede den islamiske kultur, og islams styrke forblev intakt, takket være én ting, og det var den dybe forståelse af islam. Centre for islamisk lærdom opstod i fjerne egne som Bukhara og Samarkand i Uzbekistan, i andre egne som Andalusien, eller i Bagdad, som var en del af Perseriet. Det var tydeligt, at det som sikrede alt det her, var den dybe og rene forståelse for islam. Islam var drivkraften og styrken bag statens magt og storhed. Og som et resultat af muslimernes dybe forståelse af islam, udsprang der ikke kun centre for lærdom inden for de islamiske kundskaber, men centre for lærdom inden for videnskaber også. Enorm teknologisk udvikling, enorm økonomisk udvikling opstod, som et resultat, som frugterne af den implementering af islam. Bygningsværker, som den dag i dag står som mindesværker. Man lavede endda i Bagdad et hus for visdom eller viden, der hed Bayt al-Hikma. Hvor man oversatte, altså det her det viser den klare rene forståelse, man oversatte værker, vidensværker fra grækerne og andre, efter man har oversat den her viden inden for forskellige felter af videnskaber, så fulgte man op på den og byggede videre på den inden for astronomien og inden for andre områder. Og som et resultat så opstod der universiteter på tværs af den islamiske verden, kæmpe universiteter i Bagdad, i Cordoba, og Cordoba Andalusien, altså Spanien nuværende, der flokkes de europæiske prinser til for at studere den videnskab, som de ikke kunne få adgang til i Europa, takket være den kristne kulturs undertrykkelse af alt, hvad der hed videnskab. Det de også kalder for den mørke middelalder. Så den islamiske stat, på baggrund af det her, lagde grundstenen. Grundstenen for adskillige videnskaber. Nu nævnte jeg astronomi, optik, lægekunst, astronomi, og udover det massevis andre discipliner. Og endda så lagde de, hvilke vestlige videnskabsmænd fortæller i dag, så var det ikke Bacon, var det ikke Francis Bacon, der lagde grundstenen, og var den første, der talte om den videnskabelige metode, som har medført den videnskabelige revolution her i Vesten. Nej, det var en muslim, der gjorde det her. Det var en muslim, der først begyndte at lave prøver og lave test og lave forsøg på en standardiseret måde. Og derefter så førte det her videre til Vesten. Hvilket selvfølgelig raffinerede det her og fik det masseudviklet i hele samfundet. Leopold Weiss, en vesterlænding, han siger i en bog, Islam på korsvejen, så siger han følgende, og jeg citerer, sandelig renaissancen, eller genopvækkelsen af videnskab og europæisk kunst, har meget at takke de islamiske og arabiske kilder for. Og han er ikke den eneste, der nævner det her. Der er et utal af vesterlændinge, der ikke kan modsige den realitet og det faktum, der gjorde sig gældende. Så al den fremgang og den rigdom, den islamiske stat blev kendetegnet ved, den enorme varetagelse til en borger, som aldrig er set før i historien, udvikling, som jeg ser af videnskab og militærteknologi, alt det her var igen et produkt af forståelsen af islam. Det var et produkt af den klare forståelse, at khilafa skal beskytte sin borger. Khilafa skal sikre dem det bedste tilværelse. Så khilafa skal sikre dem hospitalsvæsen. Skal sikre dem veje, de kan gå på. Så sikre dem alle de goder, mennesket nu engang har behov for. At sikre den mest optimale velværelse for sin borger. Og det var takket være den islamiske forståelse, at muslimerne kunne se, at de godt kunne tage imod civilisatorisk viden fra andre lande, andre nationer og teknologi fra andre stater og civilisationer. Men samtidig med, at det her, det var det, der skabte opblomstring. Det var det, der gav muslimerne storhed og staten mægtighed. Og khilafah, den status, som den fik som supermagt i verden, så forstod og så opdagede muslimernes fjender, også dengang så opdagede muslimernes fjender hurtigt, hvad det var, der gav den islamiske statsstyrke. De forstod, at det var islam. De forstod, at det var den rene forståelse for islam. Derfor begyndte de på et meget tidligt tidspunkt prøve at skabe forvirring om islam. Nogle af de første begyndte at fabrikere beretninger, hadith fra profeten. Løgnagtige påstande, der kom fra profeten, der skulle modsige andre tekster, reelle tekster, således at skabe forvirring omkring islam. Den her kampagne lykkedes ikke, og den lykkedes ikke grundet det faktum, at da den her kampagne blev ført, der var der en ren og stærk forståelse for islam hos muslimerne. De lærte inden for islam, indså hurtigt faren ved det her, og de bekæmpede det med det samme. De grundlagde de discipliner inden for hadiskundskaber, således at man kunne skelne mellem, hvad der var falsk, og hvad der var en sand hadis. Så det her blev hurtigt afvist. Dernæst, efter man har prøvet det, så prøvede de videre, fordi man forstod stadigvæk, at det var islam, der var fjenden. Islam, der var problemet. Det var islam, der gav styrke. Man kunne nemlig ikke overvinde. Det var meget tydeligt, det var umuligt at overvinde muslimerne materielt, for de fik ikke deres styrke gennem den materielle rigdom. De fik deres styrke gennem den åndelige rigdom, som islam giver dem. Det er det, forstod man. Så det næste, man prøvede at gøre, det var at ødelægge det arabiske sprog. Men det lykkedes heller ikke. Fordi igen takket være ulemas reaktion og deres forståelse, så skyndte de sig hen for at beskytte sproget. For de kunne forstå, og de vidste, at sproget, det arabiske sprog, var kilden til forståelsen af islam. Fordi uden arabisk, hvordan skal jeg forstå de tekster, som islam er kommet med? Tekster, som jo er på arabisk. Og i virkeligheden er det så vitalt, at det er umuligt at praktisere islam over virkeligheden, hvis ikke man har det arabiske sprog. For så kan jeg ikke tage de tekster, islam har, og plante dem over den virkelighed, der eksisterer. Fordi virkeligheden ændrer sig, det er jo reelt. Altså der sker nye teknologisk fremgang, der sker nye omstændigheder, der opstår. Og islams universelle tekster, evne til at behandle det her, det er evnen til at kunne forstå de her tekster og placere dem over den her realitet. Og det kræver, at man har kundskab og viden inden for det arabiske sprog, og de her sprog er rent forstået hos muslimerne. Så de her sprog er vitalt for, at muslimerne sikrer, at islam overlever. Og det forstod fjenderne godt, derfor begyndte de at ødelægge sproget også. Men det lykkedes heller ikke. Desværre skete der så det, at med tiden og senere, så kom der andre folkefærd, der overtog posten som leder for muslimerne. Blandt dem var mamlukkerne. Mamlukkerne og senere osmanerne. Det var begge to folkefærd, som ikke var araber oprindeligt, og som ikke talte det arabiske sprog oprindeligt. Den ene var fra Kaukasus, de andre havde tyrkisk oprindelse. Og det der så skete, fordi man ikke har arabisk sprog, det der skete, det var, at man begyndte at forsømme. Man begyndte at forsømme sproget. Med tiden forsømmelse af sproget, ikke at udsprede sproget, ikke at give det dens betydning, for det er så vitalt for forståelsen af islam. Med tiden gjorde det, at der skete en alvorlig svækkelse i forståelsen af islam. Fordi når du ikke har sproget, hvordan skal du så have adgang til kilderne? Hvis du ikke har den rene, klare forståelse, hvordan skal du forstå teksterne og applicere dem over de realiteter, der finder sted med tiden? Så evnen til at praktisere islam, når nye realiteter viser sig, det blev mere besværligt, det blev kompliceret, det blev forvirrende. Man begyndte at efterligne, man begyndte at imitere de gamle ulamas ahkam og lægge dem over realiteter. Man havde problemer med at iværksætte islam over de nye omstændigheder, der fandt sted. Det blev sværere. Og som følge af svækkelse af det arabiske sprog, så skete der, som jeg sagde, en svækkelse af forståelsen for islam. Og koblet med den manglende indsigt, som osmanerne manglede i deres forståelse af, hvor den reelle styrke lå. For desværre skete der det, samtidig med at de genoptog jihad og spredte islam ud over Europas grænser, indtil de nåede Wiens porte. Samtidig så indså de ikke, at deres styrke, islams styrke, khilafas styrke, ikke lå i noget materielt. Det lå ikke i de store kanoner, de havde. Det lå ikke i de våben, de havde. Det lå ikke i den militære styrke, de havde. Men det lå i den forståelse, islam giver dem. Det lå i den akida, i den åndelige styrke. Det er den åndelige styrke, der driver muslimerne dag ud og dag ind til at kæmpe for Allahs sag. Det er ikke en kanon, og det er ikke et våben. Det er meget tydeligt nu i Afghanistan. På trods af, at USA besidder alverdens våben, og mujahedinen ikke har andet end små kalashnikov, så ser vi, hvordan styrkeforholdet er jo. Så derfor fokuserede de meget på den materielle styrke, frem for den intellektuelle. Og det her, koblet med manglende forståelse af islam, det lagde grundstenen. Og det her, det var årsagen bag Khilafas endelige fald. For som jeg sagde, var det islam, som var den islamiske statsstyrke. Det var islam, der var drivkraften bag staten, bag dens udspredelse, bag dens nyopfældelser, bag dens evne til at sammensmelte folk, bag dens evne til at løse alle de problemstillinger, der fandt sted. Det var det, der gjorde, at de nye områder indlemmede sig i islam, og endte endda med at være dem, der spredte islam videre. Men da det her langsomt blev svækket, og det her blev svækket over en lang periode på flere hundrede år, da det her skete, så endte muslimerne til sidst. Og det her, det viser det sørgelige faktum for, hvor de startede, og hvor de så endte. De endte til sidst i en situation, hvor de ikke vidste, hvad de skulle gøre, da de stod over for et trykkerimaskine, som Gutenberg har opfundet. Så vidste de ikke, om de kunne trykke Koranen på det her, fordi den her maskine var opfundet af en kafir. En maskine opfundet af en kafir, så blev man i tvivl om at trykke Koranen med den her maskine. Det her problem har muslimerne aldrig nogensinde haft før. I historien havde man ikke et problem med at tage imod videnskab og teknologi fra andre civilisationer, men fordi man vidste, det intet havde med opfaldelse omkring livet at gøre. Så det var ikke et problem. Og det gjorde man massevis. Selv profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde det her, da han sendte folk ud for at lære omkring krigskunst fra perserne. Men nu var det blevet et problem. Nu var det blevet et problem hos muslimerne, grundet deres manglende forståelse for islam. Det var bare et eksempel. Men det viser, hvor du er havnet hen, når sådan et problem opstår. Det viser den manglende forståelse, der var. Så alt imens den her forværing skete i bevidstheden omkring islam, så skete der jo også samtidig en stagnation hos muslimerne. Også materielt, som et følge af en stagnation i intellektet. Fordi i sidste ende skyldes det jo intellektuel fremgang, der giver den materielle fremgang. Men koblet med den stagnation, der sker, koblet med den manglende bevidsthed, der sker omkring islam, samtidig foregår der noget andet. Det er, at Vesten pludselig antager en helt ny ideologi. Vesten tilsidesætter deres kristne tro, der har holdt dem nede videnskabeligt og på alle andre måder, så antager de en ideologi, der hedder kapitalismen. Og med den her ideologi, så får de enorm materiel fremgang. Videnskabelig revolution, som det kaldes. Og det var det. Det var det her. Det var de her ting koblet sammen, der gjorde det muligt nu for islams fjender, de nye fjender. Ikke de fjender, der har eksisteret i historien. De fjender, der tidligere så, der også så det samme som de nye fjender, nemlig at islam var styrken, men for dem lykkedes det ikke dengang. Fabrikere hadis, prøver at ødelægge det arabiske sprog. Det her lykkedes ikke for islams fjender dengang, men nu med den nye fjende, der havde set præcis det samme, at islam var styrken, og hvis vi svækkede forståelsen for islam yderligere, så ville det også være det, der ville ligge grundstenen for, at khilafah ville falde. De her forstod nøjagtigt det samme, og de så, at muslimer var blevet svækket i deres forståelse. Så det her, det rystede selvfølgelig khilafah. Det rystede khilafah at se, at Vesten nu havde overhalet staten indenom. Vesten, som man så ned på, som knap nok kunne finde ud af at vaske sig selv, som ikke havde badeanstalter, som ikke kendte til medicin, som ikke troede på videnskab, som troede, det var kætteri, som levede i en tilstand, der var, som de selv beskrev det, ekstrem, ekstrem mørk. Altså. Den her Vesten har lige pludselig overhalet khilafah inden for alle videnskabelige felter. Der var teknologisk udvikling i Vesten, khilafah ikke kunne følge med. Det her, det gav et chok hos muslimerne i khilafah. Så hvad gjorde khilafah som en konsekvens af det her? De begyndte at sende folk til Vesten. De begyndte at sende folk til Vesten, for de tænkte, lad os se, lad os lære af den videnskab, de har, således at vi kan tage den, således at vi kan overgå dem og bruge deres videnskab imod dem, militærindustri og andre områder. Problemet var, at grundet den manglende forståelse, så dem man sendte til Vesten, dem man sendte til Frankrig for at studere videnskab, de her selv samme mennesker, de kom ikke tilbage med videnskab. De her selv samme mennesker kom tilbage med vestlige kultur. De kom tilbage med idéer som frihed. De kom tilbage med idéer som sekularisme. De kom tilbage med det angreb, som jeg indledte med at sige, Bernard Lewis beskrev, de kom tilbage med det angreb, der hed, at årsagen til, at khilafah er faldet, årsagen til, at muslimerne er blevet svækket, det skyldes det faktum, at vi vi ikke har fulgt med tiden. Men det har Vesten gjort. Vesten tilsidesatte religionen og gav ikke religionen plads i styret, og det var derfor, de fik fremgang. Det var det, der gjorde, at de fik den her videnskabelige revolution. Det var de tanker, de kom med til khilafah, og det begyndte de at sprede, at vi skal også i khilafah fjerne religionen, vi skal fjerne islam og blive værtslige i de statslige affærer. Med sådan en tanke, med sådan en idé, så har du spredt giften. Og det lykkedes så. Det lykkedes, som vi ved, med det her, at besejre khilafah, som de aldrig nogensinde før havde forestillet sig at kunne besejre. Og det skyldes alene det faktum, at muslimerne havde mistet bevidstheden omkring islam. Så Vestens sejr var ikke på nogen måde materiel, men det var udelukkende muslimernes manglende forståelse. For at illustrere det her, for at illustrere, hvor langt det var gået, for at illustrere, hvordan man til sidst begyndte at efterligne og kopiere og se op til Vesten på en ekstrem måde, så er der en begivenhed, der står meget igen i historien. Og nu taler vi stadigvæk, når khilafah var der. I 1908, og det er en meget sørgelig begivenhed, der viser, hvor khilafah var engang, storhed og dem, der viste andre nationer veje, hvilken vej de skulle følge. Så den her stat, læg mærke til, hvad der sker med dens børn pludselig. Blandt nogle af dem. Ambassadøren, den britiske ambassadør, kommer til khilafah, altså til Istanbul. Han hedder Luther. Da han kommer til Istanbul, så kommer han i en hestevogn. Altså, det kommer en hestevogn ind i byen. Hvad gør en gruppe af unge tyrker, også dem, der desværre var dem, der indførte de her vestlige idéer og kultur ind i khilafah? De her mennesker, de fjerner hestene, så det her det er virkelig meget sørgeligt, de fjerner hestene fra vognen, og så tager de vognen og de her ræb, der hestene er bundet rundt om, tager dem rundt om deres skulder, og så fører de ham. De fører den her britiske ambassadør med deres arme og ben, så fører de ham ned ad gaden for at vise ham den taknemmelighed, fordi de så så meget op til den kultur, han var kommet med. Fordi de så ham og hans kultur som redningen for khilafah. Det endte, som vi alle ved, at khilafah blev nedlagt af agenter og forrædere. Men det stoppede bare ikke der. Altså det stoppede ikke, da khilafah blev nedlagt. Fordi Vesten så stadigvæk, at islam, og de vidste, at islam var den idé, var den hemmelighed, der gav muslimerne styrke. Det var ikke khilafah i sig selv jo. Så da khilafah blev nedlagt, så indså man, at man havde et større projekt. Det var at fjerne islam fuldstændig fra sindene hos muslimerne. Så det man lancerede efter, man har fjernet khilafah og destrueret khilafah gennem agenter og forrædere, det var, at man lancerede et kulturel invasion af den islamiske verden. Man begyndte at invadere på alle fronter. Man begyndte at ændre læseplaner, uddannelsesplaner. De blev spækket med vestlig kultur. De blev spækket med idéer som frihed, som sekularisme, som demokrati, som nationalisme. De her endte at resultere i det, der var endnu mere sørgeligt. Det at forfaldet fortsatte indtil det nåede, det vi siger, afgrundens rand. De stod lige ved kanten til, at umma ville forsvinde i virkeligheden. De nåede så langt hen, at det var lige før islam overhovedet ikke eksisterede. At lige ved kanten, lige ved afslutningen, lige der hvor Vesten nærmest havde vundet og fjernet udslettet islam for sindene, at muslimerne har taget imod korrupte idéer som nationalisme og patriotisme, idéer som sekularisme og friheder og demokrati, lige ved kanten, så skete der noget. Så skete der en ændring. Og så skete der en vækkelse. Der var nogle blandt den her nation, blandt muslimernes børn, der indså, hvad problemet var, der indså, at løsningen ikke var det, Vesten sagde, der indså, at det ikke var, at islam skulle fjernes fra livet, der var løsning, de indså netop, at storhed, som de havde i historien, skyldtes deres forståelse, deres rene forståelse for islam, og faldet, som de oplevede, skyldtes deres manglende forståelse for islam. De indså det her, og de begyndte at studere, og efter studeringen begyndte de at kalde muslimerne til, hvad der reelt var sket, og hvad der reelt var årsagen til, at muslimerne blev ydmyget gang på gang, ikke alene blev khilafah nedlagt. De etablerede en jødestat i midten af den islamiske verden, der ydmygede muslimerne gang på gang. De etablerede regimer, der var diktatoriske og ødelagde muslimerne. De etablerede eller indførte økonomiske systemer, der var med til at gøre muslimerne til slaver for Vesten. De udsugede muslimernes ressourcer. Alt det her skyldtes, alt det her skyldtes det her problem, som de her muslimer nu forstod, at muslimerne havde mistet deres forståelse for islam, som var årsagen bag det her. Så når du havde forstået den klare årsag til problemet, som de forstod dengang, som de her muslimer, de her børn af den her umma forstod dengang, så forstod de også, hvad løsningen var. Det var netop at vende tilbage til den islam, den rene forståelse for islam, som gjorde, at en lille gruppe af mennesker, sahaba, en lille gruppe på et par hundrede mennesker, kunne gøre det, at hele verden fra Andalusien til det indiske subkontinent blev en del af en global stat, blev en del af en retfærdig stat, hvor barmhjertighed herskede. Så de forstod, at det var det, der skulle til. Og det blev så spredt til umma. Det blev spredt i sådan en grad, at fra 50'erne og op efter, så begyndte umma langsomt, mens de fik de her rene idéer, så begyndte umma langsomt at forkaste nationalismen. De begyndte at forkaste idéer som patriotisme. De begyndte at forkaste idéer som socialisme. Og de begyndte at forkaste idéer som demokrati og frihed og sekularisme. Indtil vi står i dag, den dag i dag, hvor muslimerne har indset, at deres løsning, takket være dem, der stod op på det tidspunkt, hvor muslimerne var lige ved at dø ud og uddø, takket være dem, så har muslimerne indset i dag verden over, at deres eneste løsning ligger i islam og sharia. De kalder verden over, vi ser det i Afghanistan, vi ser det i Marokko, vi ser det på tværs af den islamiske verden, at i dag er der ikke nogen, der vil have demokrati. Der er ikke nogen, der ønsker vestens friheder. De siger forsvind og forsvind med jeres friheder. Vi ønsker islam, og vi ønsker den islamiske stat og sharia. I sådan en grad, at vesten ryster. I sådan en grad, at de er gået panik. Og derfor jeg startede indledt med at sige, at der er en glædelig nyhed. Fordi vi har set en udvikling. Vi har set en udvikling, der gik fra storhed til fald, og til den samme storhed, der er på vej. Og derfor skal vi hukomme, at det løfte, som profeten sallallahu alaihi wasallam gav os dengang, den glædelige nyhed, han gav os i dag dengang, det er den, vi er ved at se, og vi er næsten ved at kunne smage den. Med det her vil jeg bare tilføje det sidste. For der skal ikke være nogen tvivl. Selv vores fjende har indset, at det her vil ske. Og vi ved, at det her vil ske. Vi har fået løfte af Allah subhanahu wa ta'ala, og vi har fået der profeten den her glædelige nyhed om, at det her vil ske. Så vi ved, at vi vil vende tilbage til det her. Men det, der er vigtigt, det er, at vi forstår, at det her vil kun være indledning. Altså det arbejde, vi har lavet indtil nu, at khilafah opstår, vil kun være indledning. For det var den samme indledning, som sahaba og profeten lavede i Mekka, indtil de fik staten i Medina. Og så begyndte storhed. Og så begyndte arbejdet. Og så begyndte islams mægtighed at vise sig. Og det vil det også gøre. Så det her, det er indledningen til den kæmpe bog, der igen vil blive trykt om et par hundrede år, som vil beskrive, hvordan den islamiske stat igen fik storhed, og igen fik dominans, og igen blev den barmhjertighed, og det eneste lys, der spredte sig i hele verden, indtil med Allahs vilje, dommedag kommer. Wa barakallahu fikum. For jeres opmærksomhed.
I har nu mulighed for at stille spørgsmål, eller komme med kommentar.
Jeg vil sige, at i dag er du fredag, som vi alle sammen ved. Og hver fredag, hver jumma, så er det jo salat til jumma for muslimerne. Og det er den dag, hvor muslimerne samles, og hvor man tager til moskeen, for at høre khutba fra imamen. Og der har salat til jumma, yani den fredag, som der er i dag, nemlig den 5. marts 2010. Der har været hundreder af salat til jumma af khutba i Danmark. Der har været tusinder af salat til jumma i Tyrkiets tusinder moskéer, i Pakistans tusinder moskéer, i Egyptens tusinder moskéer, i de tusinder og 10.000 moskéer, der findes i den islamiske umma. Og det er normalt, og det er det, som profeten sallam har vist os, og som ulama har lært os, at når der er salat al jumma, så går imamen op på en minbar, og så behandler han et emne, som er relevant for muslimerne. Noget, der relaterer til et praktisk problem, og ikke noget, der er relateret til noget, der er afskåret fra virkeligheden. Og derfor vil man tro, at det var helt naturligt, at siden at det nu har været 86 år siden, at khilafah blev nedlagt, nemlig den 3. marts 1924, at det er 86 år siden, at Allahs skygge, khilafah-staten, den blev fjernet fra jorden, at det er 86 år siden, at muslimerne ikke har mødt andet end ledelse efter ledelse, hvor Palæstina blev besat af briterne og jøderne, at det er 86 år siden, at Allahs sharia og Koran, den blev fjernet fra jorden, så vil man tro, at til de her tusinder og tusinder af salat al-jumma, så vil man tro, at det var helt naturligt og helt forventeligt, at dem, der har studeret sharia på universiteterne, imamerne, der holder khutba i moskéerne, at de vil behandle det her vitale emne, hvor det har været 86 år siden, at Allahs hukum, den blev fjernet fra jorden. Men man skal tro ham igen. Det er ikke det, der har været virkeligheden. Og når man spørger hvorfor, så bliver der sagt, at det er for tidligt. Det er alt for tidligt, at vi taler om khilafa. At nu befinder vi os i første klasse, bliver der sagt, og der bliver brugt de her termer, hvor vi skal tale om wudu, og vi skal tale om skæg, om salat. Og senere, måske om nogle millioner år, måske om nogle tusind år, kan vi tale om khilafa. Men spørgsmålet er, er det det, som profeten sallallahu alaihi wasallam har vist os? Det her med første og tiende klasse. Er det det, som vores ulama har lært os? At når muslimerne bliver dræbt, når Allahs hukum den er fjernet fra jorden, at vi skal tale om khilafa, og det er for tidligt at tale om jihad. Vi skal fokusere på nogle andre ting, som er fuldstændig afskåret fra virkeligheden. Hvad gjorde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Den kvinde, hendes aura, da nogle jøder, en jødisk stamme, de blotte en kvindes aura, begyndte profeten sallallahu alaihi wasallam at holde en khutba, hvor han talte om wudu, og hvor han talte om, at man ikke kan lave wudu fra en spand, hvis en fugl den lige har kommet og siddet i den her spand. Hold profeten sallallahu alaihi wasallam en khutba om engle. Var det det, som profeten sallallahu alaihi wasallam holdt om, eller sendte han en hær afsted mod jøderne for at give dem en lærestreng? Da korsridderne, de kom og besat Falastin, og de dræbte muslimerne. Hvad gjorde muslimernes ulama dengang? Hvad gjorde Salahuddin al-Ayyubi? Talte han om de her ting, der bliver kaldt for første klasse? Som nogle mennesker kalder for første klasse? Eller var det jihad, og var det herren, han sendte afsted? Hvad gjorde vores ulama, Ibn Taymiyyah og Ibn al-Qayyim, da mongolerne erobrede by efter by? Ligesom de nye mongoler i USA i Bagdad i dag, og amerikanerne, der slagter muslimerne der. Glemte man sine brødre og søstre? Glemte man muslimerne, der lider i dag? Eller hvad gjorde man? Hvad gjorde de her ulama? Ibn al-Qayyim, han sagde, at de imamer, der holder khutba i moskéerne, uden at tale om jihad, og at støtte deres muslimske brødre, og at khalifen skal sende herren afsted, de her muslimer, de her imamer, ikke imamer, det er ikke mænd, det er kvinder med skæg og kjoler. Det var de ord, præcis han sagde, og det er en khutba, som kan findes, og det er en kendt khutba, og man må sige, i dag findes der masser af kvinder med skæg og kjoler, som vi kan finde i den islamiske umma i dag. Så det her, det er det, som profeten sallam har vist os. Det her, det er ikke min egen ord. Det her, det er ikke Hazrat Tahris ord. Det her, det er profeten sallams ord. Det her, det er sahabas ord. Det her, det er ulamas ord. Muslimerne kan ikke blive ved med at være afskåret at leve i en boble, en osteklokke. Og lige så snart alle muslimerne bliver samlet i den her velsignede fredag, som Allah SWT har gjort til en velsignet dag, hvor muslimerne bliver samlet, og hvor de lytter til khutbaen, så bliver det noget, der er fuldstændig afskåret fra virkeligheden. Hvis man gerne vil tale om skæg, man kan godt tale om skæg. Hvis man gerne vil tale om akhlaq, man kan godt tale om akhlaq. Det er påbud og forbud, som Allah har kommet med. Selvfølgelig skal man tale om dem. Men man kan ikke glemme, man kan ikke ignorere, at sharia den ikke længere er implementeret. Man kan ikke holde khutbaer om at påbyde det gode og forbyde det onde, amal bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, og at skælde ud på muslimerne, khutba ind og khutba ud, at muslimerne ikke påbyder det gode og forbyder det onde, at de er tavse, mens de selv er tavse overfor den kufur, der bliver implementeret i de muslimske lande. Så det er den her realitet, som den muslimerne står overfor, at det er den vej, som vi skal gå. Men desværre må man sige, at selv de tidligere generationer, Salahuddin og Qutuz, der befriede muslimerne fra mongolerne, og Salahuddin al-Ayyubi, at i det mindste, så var deres tilstand, deres situation, det krævede, der blot var en mand. Du krævede en mand som Salahuddin al-Ayyubi, der reorganiserede khilafastaten for at smide korstogene, efter de havde besat Falastin i mere end 100 år. Men i dag desværre, så er det ikke det, der er behovet. Det er ikke en mand. Det er ikke den samme realitet. Men den realitet, som der er brug for at blive behandlet, det er, at vi genetablerer Allahs hukum på jorden, så vi igen kan komme vores brødre og søstre til undsætning.
Bismillah. Bare glad for dit omlæg. Jeg har en kort kommentar i forhold til vores bror, der kom med det spørgsmål omkring, at der er nogle mennesker, som når du diskuterer med dem, så siger de, at khilafa det er langt ude. Det er rigtigt, khilafa er løsningen. Men det er langt ude i fremtiden. Og der skal man være opmærksom på i de her diskussioner, at man må ikke lade ham gå forbi, altså forstået på den måde. Sådan en mand, han sænker i virkeligheden khilafa, når han har sådan en holdning. Han trækker på den anden side af, hvor man gerne vil trække umma igennem en speciel retning. Så diskussionen her, altså meget kort, det er, at man adskiller mellem det, der hedder musr, og arbejde for khilafa. Altså den her wajib, som skal fuldføres. Altså om Nasser kommer i morgen, vil du ikke arbejde så? Eller fordi den kommer næste uge? Det er ikke det der spørgsmål. Det der spørgsmål er, hvad har Allah påkrævet for os? Hvad er det Allah subhanahu wa ta'ala gerne vil have? Og wajib for enhver muslim. Diskussionen om Nasser, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, det er ham der giver Nasser. Så derfor skal muslimen forstå, fordi det andet vil give utålmodighed, og man har ikke sabr, og man har ikke forstået i virkeligheden, essensen i islam og aqidah osv. Okay, er en ting, vi kan se bevæge sig i den islamiske verden osv. osv., og vi kan se faktisk politiske træk, og vi kan se en masse træk på Vesten, gør i virkeligheden ikke, at khilafah kommer i morgen, fordi det er stadigvæk op til Allah subhanahu wa ta'ala. Så derfor skal man pointere, at man er syndig, og denne her 12-årige dreng på dommedagen, han vil have sin haq. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger, wa inna hadhihi ummatukum wahida wa ana rabbukum fa'taqun. Den her umma, den er en, så frygt mig. Så han vil sige på dommedagen, oh Allah, du sagde, at den her umma var en. Hvor var 1,4 milliarder mennesker, da jeg fik et nakkeskud og døde? Hvor var de her mennesker henne? Så er det så spørgsmålet op til muslimen på dommedagen, fordi han vil komme til regnskab for det. Så kan han ikke sige, jamen jeg troede khilafah kommer om et år, eller du ved, det var svære omstændigheder. Nej, det er ikke det. Der er en wajib, og den skal muslimen forholde sig til. Kubarakallahu.
Bare lige en detalje til det, der blev sagt. Det er fuldstændig rigtigt, men man skal lige tilføje en anden detalje, som er vigtig i det her tilfælde. Fordi der er en diskussion, der er en akidah-diskussion omkring Nasser. Selv Nasser har sin krav. At muslimerne arbejder for det her. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala gør det klart, at Nasser kommer ikke uden, at muslimerne gør en indsats. Og dernæst lover Allah subhanahu wa ta'ala, og det er et løfte, at for dem, der arbejder, så vil han rodfeste dem på jorden. Dernæst er der en anden vinkel, som også er vigtig i det her. Fordi det er den akidah-mæssige vinkel, men vi sanser realiteter. Og realiteter, vi sanser, skal vi også kunne forstå. Og muslimerne skal også kunne se det her. Fordi der sker en ændring. Når der sker en ændring i tankegang, når der sker en ændring i mentaliteten, når vi sanser, at de her ændringer sker, så er det tegn på en ting, det er, at der sker en samfundsændring. Det er tegn på, at idéer er ved at ændre sig, følelser er ved at ændre sig, og at resultatet af de her idéer, tanker og følelser, som muslimerne har taget til sig, nemlig de islamiske, er jo, at de kræver nu, at islam skal gøre sig dominerende. Hvornår tidspunktet kommer i sidste ende? Ja, absolut, som vores bror sagde. Det ved kun Allah subhanahu wa ta'ala jo. Men hvad vi kan sanse, og hvad vi kan dømme på af realiteter, det er, at muslimerne er nået til det punkt. Er nået til det punkt, hvor der ikke sker meget til. Det eneste, der i virkeligheden skal til, og det er den pointe, der er vigtig, og som jeg vil pointere, det eneste, der skal til nu, det er dem, der er magtfulde blandt muslimerne. Tag det initiativ, som er deres ansvar i islam. Tag det initiativ, at de giver støtte til vores sag. Andet skal der ikke til. Så derfor er det rigtigt, at når så kommer fra Allahs barntaler, tidspunktet er fastlagt af Allahs barntaler, det kan vi ikke ændre på. Men en anden ting er vigtigt at forstå, det er, at det eneste, der skal til, der skal ikke en kæmpe ændring til. Det er ikke fordi muslimerne står i en situation, hvor det er umuligt for dem. Det eneste, der skal til, det er, at styrkerne, militærstyrkerne og deres ledere og de magtfulde, giver den enkelte støtte til vores sag, nemlig khilafah og muslimernes sag. Gør de det, så er khilafah der i morgen, uden den mindste tvivl. Og Vesten står i en situation i dag, en meget alvorlig situation. Økonomisk er de knækket. De er knækket efter Irak, de er knækket efter Afghanistan. Du kan se i Afghanistan, hvordan de lider. De kan ikke fordrive folk med kalashnikov ud af byer. Altså, de er gået panikslagen. I 10 år har de været der, og de synker dybere og dybere. Selv ifølge deres egen statistikker. Der skal ikke meget til. Det, der skal til, er, at muslimernes herrestyrker ser, at de har en gylden chance nu, for at gøre det, som en, subhanallah, velkendt sahaba. Velkendt sahaba, der hedder Sa'd ibn Mu'adh, gjorde. Altså, Sa'd ibn Mu'adh, han var fra Ansar. Han var blandt dem, de ledere, der gav støtte til profeten og til sahaba, således at han kunne implementere staten. Den her person, der gjorde det, er tilsvarende til den mand i dag, der har magt og har styrke og giver støtte til islam. Og den her person, jeg vil nævne en beretning om ham, hvordan profeten fortalte om ham, da han døde. Hvilken status en sådan person fik, og det skal de her mennesker også forstå. Den status, der også ligger for de her mennesker. For den status, den her mand fik, og jeg nævner en beretning, det er Jibril a.s., efter Sa'd ibn Mu'adh døde, så Jibril a.s., han kom til profeten. Så sagde han til profeten, sallallahu alaihi wasallam, hvem er den gode sjæl, der er døde? Spørger han. Fordi himlenes porte har åbnet ham for ham, og Allahs trone har rykket sig. En sådan beskyttelse blev der givet, da Sa'd ibn Mu'adh døde. En anden beskrivelse fra Jabir, han fortæller, at profeten sagde, sallallahu alaihi wasallam, himlen er rystet, da Sa'd ibn Mu'adh døde. Så mennesker, der giver den støtte, som han gav til islam, i den situation, hvor profeten fik støtte af ham, er ligesom de mennesker jo, der i dag vil give støtte til, at islam skal blive implementeret. Så de skal forstå den enorme og mægtige belønning, der ligger. Og de skal også forstå, at der skal ikke mere til, end blot den støtte. Og så er khilaf for dig i morgen.
Jeg vil bare sige, at Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner det, at dem, der kaster deres krop eller sjæle, og deres penge og børn, før en fath er der, før en nasr er der, er ikke ligestillet med dem, der gør det efterfølgende. Så den her opfordring til alle, der sidder her, og til alle, der vil høre det her, det er, at lad os være iblandt den gruppe, hvor at Yawm al-Qiyama, der vil menneskene pege og sige, det var dem, der arbejdede. Det var dem, der arbejdede, hvor at andre mennesker diskuterede, om hvorvidt vi skal lave wudu korrekt, eller om vi skal lave vores, om vi skal lave vores gro, vores skægge gro. Det var dem, der arbejdede for Allahs sag. Det var dem, der kastede deres kroppe og sjæle og penge og børn for Allahs sag. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Her, at når Allah subhanahu wa ta'alas nasr kommer, så vil du se, at menneskerne bevæger sig ind i Allahs din i flokkevis. Og her, der er der nogle ulema, der mener, at det ikke er kun kuffar, der snakker om, men også muslimer, som har nogle idéer, som er, hvad kan man sige, er ikke islamiske idéer, blandt andet nationalisme og patriotisme og sekularisme. Det er de her mennesker, der vil begynde at bevæge sig ind. Det var bare min kommentar.
Jeg har bare en lille kommentar. Nu har jeg hørt flere komme med kommentarer omkring imamerne, som der findes i Umma. Så imamerne, som der findes i Umma, de også offrer ligesom resten af Umma. Selvfølgelig er der folk iblandt dem, ligesom der er folk iblandt andre steder, som ikke er imamer, som samarbejder med med uislamiske regimer og hvad hedder det, diktatorer og så videre. De findes over det hele. De imamer, som der bliver omtalt nogle gange, altså, det skal ikke forstås sådan, så at man er imod imamer eller sådan noget. Altså, de imamer, de er muslimernes imamer, de er vores imamer. Vi skal give dem nasiha, ligesom de gjorde os nasiha. Altså, nogle af de emner, de tager op, altså individuelle anlæggende osv., det er relevant nogle gange. Altså, nogle gange er det relevant i nogle områder, at de lærer folk at lave wudu og lave folk at faste og så forskellige ting. Fordi nogle steder, der ved man, der kender man ikke til det. Altså, Europa eksempelvis, der er nogle steder, hvor man, altså, nogle folk, de kender slet ikke til sådan noget her. Så vurderer de, at det er vigtigt at holde sådan et oplæg her. Okay, en gang, to gange, det er sket. Problemet ligger i, når de holder det vedvarende, så ligger de fokuset et bestemt sted og siger, at igennem individuelle forpligtelser, altså igennem individuelle anlægner, så skal vi løse samfundets anlægner. Og det er så forkert. Det er så en forkert forståelse af, hvad samfundet består af, hvordan man ændrer et samfund. Men de er trods alt stadigvæk vores brødre, så at Ibn Qayyim siger, at de, hvordan de der imamer var tidligere og sådan noget, det betyder ikke, at man skal forstå det sådan, så at, forstå det som om, at alle andre imamer i dag, som der ikke taler omkring khilafa, at de også er kvinder med skæg, eller hvad man nu kaldte det. De også offrer ligesom mange andre, og vi prøver også at ændre deres misforståelser, ligesom vi prøver at ændre resten af ummas misforståelser. Det var bare lige en kommentar, jeg ville komme med, så det ikke misforstås, som om, at man er anti-imam eller et eller andet den stil. Var det fluffigt?
Var det fluffigt for kommentaren? Så lad os sætte den rigtige balance i sagen. Prøv at se, det er rigtigt. Det forkerte generaliserer i alle henseender. Generalisering fører altid til forvirring og fører altid til forkerte konklusioner. Det er rigtigt, blandt ulamaer og imamer er der retskaffende mennesker. Stærke mennesker, der kæmper for den her islam og den her din. Vi oplevede jo i Hizb til vores konference for ulamaer, at over 5.000 mennesker underskrev det arbejde, vi udførte, og ville arbejde med os og støtte os op omkring det her. Det var alene der til den enkelte konference. Der er ulamaer over hele den islamiske verden, der arbejder for den her sag, der ønsker det her for muslimerne, der offrer for den her sag. Så selvfølgelig er imamer, selvfølgelig skal man aldrig generalisere sådan nogle sager her. Det er selvfølgelig forkert, og jeg tror heller ikke, der har været nogen pointe fra nogen side af, at generalisere over de her mennesker. Men når det er sagt, så er der noget, så er der et ansvar. Der er et kæmpe ansvar. Når jeg bare taler til en person, så har jeg et ansvar. Når jeg taler til 100 mennesker, så har jeg et kæmpe alvorligt ansvar. Når min stemme taler til 1000 mennesker, og jeg påvirker dem, så vokser mit ansvar derigennem også endnu mere. Og sådan her fortsætter det. Mit ansvar er så stort, at hvis jeg ikke påpeger det, som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort wajib for mig at påpege, så er jeg syndig. Og så er der ikke nogen tvivl om, at jeg er syndig. Betyder det, at imamerne ikke kan være forvirret, selvfølgelig, fordi en del af den her umma? Betyder det, at de ikke skal se her? På ingen måde. Selvfølgelig skal de andre sige, selvfølgelig skal de retledes. Og det skal enhver muslim have. Vi er alle sammen børn af den her umma, og vi alle sammen kan have været forvirret, og har været forvirret, og har brug for den rette forståelse af islam. Men når det er sagt, så skal de samtidig også vide, at selvfølgelig har de et alvorligt problem til dommedag, når en muslimsk kvinde bliver voldtaget, når en muslimsk barn bliver skudt ned, alt imens de ignorerer det her, og ikke taler om det her. Så har de et ansvar til dommedag, og de vil blive stillet til regnskab, for de her mennesker vil sige til dem, hvor var I henne, da jeg blev dræbt? Hvor var I henne, da jeg blev voldtaget? Hvad sagde I, I som har så meget viden omkring islam, hvad sagde I, da jeg blev voldtaget og da jeg blev dræbt? Så selvfølgelig har de et kæmpe ansvar, og det kan de umuligt løbe væk fra. Så derfor skal der være en ren forståelse, at selvfølgelig skal vi give dem nasiha, selvfølgelig skal vi forblive med at give dem nasiha og retlede dem, medmindre de er forrædere og korrupte, som nogen er. Men en anden ting skal også siges, og men det ikke er forrædere og korrupte, det at de vælger at ignorere, når en muslim dør og lider, og det er ikke en, nu er det millioner. Og det, de vælger at ignorere sådan nogle sager her, så har de et alvorligt problem til dommedag hos Allah subhanahu wa ta'ala. Og det skal de også vide at have klart besked omkring.
Så tænk på, at hvis du kunne komme ind på at forklare på grund af, at nogle muslimer, de kommer fra den islamiske verden, vores forældre, så er de disputiske regimer skabt en frygt. Så når man kommer til muslimerne og siger, at de skal arbejde for khilafa, så er der opstået frygt. Jeg håber, du har forstået spørgsmålet.
Kan du ikke lige bare lige det sidste?
At vores forældre, de kom fra den islamiske verden under krig og kriser, politiske kriser og økonomiske kriser. Så kom de herop. Så når man diskuterer med dem, med den ældre generation, så selvfølgelig, at det opdrager os, og vi har også noget fra dem, at frygt er en hindring for at etablere khilafa. At den tilstand, for eksempel, nu bor du i Danmark, men for eksempel nede i den islamiske verden, når vi tager på ferie nede i den islamiske verden, så er der mange, der frygter at arbejde for at etablere khilafa.
Okay, der er jo to sider her. Det ene er, at frygt er noget, som islam selvfølgelig behandler meget klart og tydeligt. Og det er jo selvfølgelig den behandling og den forståelse, der skal være frygt. At frygt udelukkende er for Allah subhanahu wa ta'ala, ikke for mennesket. Det er den ene side af det, den akrida-mæssige side af det, således at muslimerne indser det her. Det næste er det rigtigt. Du er udsat for nogle regimer, som er så barbariske, og så er så diktatoriske, at altså, det er utænkeligt, nogle af de ting, de gør ved muslimerne. Nogle bliver kogt, nogle bliver dræbt på alverdens måder. Jamen det er rigtigt. De er meget, meget brutale, og det kan selvfølgelig skabe frygt i mennesket. Men det, som man skal vide jo, det er, at udover Allahs fanser har forpligtet det, og udover at formålet med livet ikke er livet i sig selv, men det er at opnå akhirah, så er der en anden vigtig vinkel der at forstå, at den tilstand, de lever i, og den frygttilstand, de lever i, og de lidelser, der vil være for dem at arbejde for det her, vil ikke være noget sammenlignet med de lidelser, der vil være, hvis de forbliver stille. Både dunya og akhirah. Fordi hvad er konsekvensen af, at man har været stille? Hvad var konsekvensen af, at man accepterede i Bosnien som et eksempel? At ikke have et problem med at leve side om side med serberne? Hvad var et problem med, at man accepterede at gifte sig ind med serberne, ikke havde et problem med de her ting? Hvad var et konsekvens af den her problemstilling med den metode, at vi lever i Europa, at vi har ikke noget problem, og der kommer ikke til at ske os noget? Pludselig stod man i en situation, hvor piger, søstre og muslimske piger, blev ikke voldtaget en eller to, men i 10.000'er i lejre. Vi har set massegravene på de unge muslimer, der blev slagtet i 10.000'er. Så konsekvensen er at være stille. Konsekvensen er ikke at sige noget. Det er ikke alene i akhirah, der har du et alvorligt problem. Men i dunya, realiteten har vist det, så får du et kæmpe problem. Fordi tilstanden er sådan, at den forværres, hvis man ikke siger noget. At det bliver mere udmygende for en, hvis man ikke siger noget. Og det er det, som Allah subhanahu wa ta'ala i sidste ende også har forklaret os. At hvis vi vælger at lade være at gøre det her, så vil vi få et udmygende liv på jorden. Og til dommedag. Og det er det, vi sanser jo. Det er realiteten. Det er det, der sker.
at hver gang vi stiller over for de her ting, så bliver de endnu mere elendige. De økonomiske forhold bliver endnu værre, hver gang vi står stille over for dem. Deres diktatoriske adfærd bliver endnu værre, hver gang vi stiller over for dem. Og det er konsekvensen af det her. Så derfor giver det ikke mening, hverken på den ene måde, hverken i forhold til deres frygt, forkerte forståelse af frygt, giver det ikke mening, og heller ikke den arkeri, som de bærer på, giver det overhovedet mening at have sådan en forståelse her.